Assalomu alaykum. Inson zoti hayoti davomida sog'lom va samarali umr kechirishni istaydi. Buning 90% uning o'ziga bog'liq ekanini yaxshi anglamaydi. Bizning kundalik yeb ichayotgan oziq-ovqatlarimizning foydali yoki zararli ekani haqida o'ylab ham o'tirmaymiz. Bugungi kun tibbiyoti bekorga to'g'ri ovqatlanish haqida bot-bot aytayotganim yo'q. Chunki insonlar tanasi uchun foydali bo'lgan taomlarni emas, ko'proq xastalik keltirib chiqaradigan taomlarni noto'g'ri tartibda yemoqdalar. Bugun taomlar surasiga kiruvchi inson tanasining 60% ni tashkil qiluvchi suvlar haqida suhbatlashamiz. Inson chanqog'ini bostirish uchun yoki tanasidan chiqib ketgan suv o'rnini to'ldirish uchun shunchaki oddiy kran suvidan ichishi yoki qaynagan suv ichishi yetarli emas.
Albatta, oddiy oqib yotgan kran suvidan ko'ra qaynagan suv yaxshiroq. Ammo tabiatda insonga ne'mat qilib berilgan boshqa suvlar ham bor. Bular inson hayoti va organizm uchun foydali bo'lgan minerallarga boy buloq suvlaridir. Bunday foydali suvlarni juda ko'p joylardan topish mumkin. Har bir odam imkon qadar mana shunday tabiiy foydali suvlardan iste'mol qilish kerak. Yoz oylari va boshqa issiq kunlar kishini juda chanqitadi. Shunday issiq kunlarda tinimsiz gaz suvlar, kola yoki oddiy suv ichgandan ko'ra, tabiat bizga inom qilgan tirik suvdan ichsangiz, taningiz ham yayraydi. Sog'ligingiz ham joyida bo'ladi. Yozda havo harorati 40 darajadan ortgach, inson tanasida ayrim o'zgarishlar sodir bo'ladi. Agar tana harorati 37.7 dan oshsa, undagi barcha fiziologik jarayonlar qiyin kechadi.
Bunday vaqtda terlash tufayli kishi mashaqqatli holatdan omon qolishi mumkin. Negaki, terlash ya'ni bug'lanish tananing sovishiga olib keladi va organizm holatini mo'tadillashtiradi. Lekin shunisi ham borki, ko'p terlash nafaqat tanadan suvni, balki mineral moddalarni hamda zarur vitaminlarni ham olib chiqib ketadi. Yana ko'p terlash tananing kuchini ham qirqadi. Shunday holatlarda yuqorida aytganimizdek, chanqoqni bostirish va tanadagi suv o'rnini to'ldirish uchun turli ichimliklar ichish o'rniga tabiatdagi tirik, vitamin va minerallarga to'yingan suvdan iste'mol qilish foydaliroq bo'ladi. Atrofga diqqat qilib qarasangiz, bizda shunday suvlar borligini ko'rasiz. Ular yoz va kuz oylarida pishadigan mevalar va poliz mahsulotlaridir.
Tabiatning tirik suvi hisoblanmish xol meva va poliz mahsulotlarining suvi yoki siqib olingan sharbati organizm hujayralariga tabiiy ravishda qabul qilinadi va osongina singadi. Yana bunday sharbatlar inson tanasini kerakli minerallar va vitaminlar bilan boyitadi. Masalan, oddiygina ko'k choy tarkibida 300 turdan ortiq foydali minerallar bor ekan. Ko'k choyni kun issig'ida ham issiq holda ichish, uni sovutib ichishdan foydaliroq. Xitoyliklar sovigan ko'k choyni zaharga o'xshatishar ekan. Mutaxassislarning tekshiruvlariga ko'ra, sovutilgan ko'k choyda oziq moddalar kamayib, uning organizmga zarar keltirish xususiyati ortar ekan. Xullas, chanqaganingizda faqat taningiz uchun foydali bo'lgan suvlardan iste'mol qiling va o'z sog'ligingizga e'tiborli bo'ling.